Qalam birdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayev 311 million so'mlik Captiva xarid qilmoqda. Avtomashinani xarid qilish masalasi Xalq deputatlari tuman kengashi sessiyasida deputatlar tomonidan tasdiqlangan. Bu haqda viloyat hokimligi matbuot kotibi xabar bermoqda. Captiva xarid qilishga sabab 2014 yilda ishlab chiqarilgan hozirda yaroqsiz holga kelib qolgan Gentra xizmat mashinasi ko'rsatilgan. Zavod tug'ilishi tabiiy, yaqinda qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining davlat boshqaruvi va mahalliy davlat hokimiyati organlarida xizmat avtotransportlardan foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda tuman va shahar hokimlari xizmat avtotransportining eng yuqori narxi bazaviy hisoblash miqdorining 1000 baravaridan, ya'ni 245 million so'mdan oshmasligi aytilgan. Nega 311 million so'm? Ushbu qarorning birinchi ilovasida borish qiyin bo'lgan va tog'li tumanlar hokimlari uchun xizmat avtotransport vositasini xarid qilishda dvigatelning eng yuqori quvvati 300 sm kubgacha oshirilishiga ruxsat etiladi, deya qo'shimcha qilib ketilgan. Yakkabog' tumanining 62.7% maydoni tog'li hududlar hissasiga to'g'ri keladi. Shu sababli Captiva avtomashinasi xarid qilish qonunga zid emas deb topilgan. Ushbu masalada tuman hokimi viloyat hokimi Zoir Mirzayevga xat bilan murojaat qilib ruxsat so'ragan, deyiladi xabarda. Qo'shimcha qilinishicha, Vazirlar Mahkamasining joriy yil 29 apreldagi davlat boshqaruvi va mahalliy davlat hokimiyati organlarida xizmat avtotransportlardan foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 258 sonli qaror qabul qilinish munosabati bilan Zoir Mirzayev e'lon qilgan moratoriy bekor qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.